Kahe gümneesimene osa.
Tead, kallis, andesta mulle, aga mina ei saa sinust sagedasti hästi aru. Praegu ka mitte. Mis hirm sul on või mida sa kardad, lihtsalt ei mõista sind, rääkis Irma. Sina, mu armas, andesta mulle samuti, et ma sulle asju räägin, millest ma ehk peaksin vaikima. Mõistad sa, ma kardan abielu. Õigem, ma kardan abielu sinuga. Aga miks sa siis abiellud, küsis Irma, nagu oleks asi üsna lihtne nii hästi temale kui ka Rudolfile. Ma tahan, see on kõik. Ja et endalt võimalus võtta taganemiseks, selleks teengi ma nii suuri ettevalmistusi, et ei saaks oma tahtmist enam täitmata jätta. Sulle oli muidugi nii mõndagi vaja, aga vaevalt nii suurel määral või nii hädaliselt, nagu me seda oleme muretsenud. Sa oled küll noor ja neis asjus vilumatu, aga kas sulle siiski ei paistnud, et pisut nagu oleks liig, mis me need päevad oleme teinud? Kõik need ostud, kinod, kohvikud, kontsertid, koogid ja kohvitlik kööriga või ilma. Juba see raha summa, mis ma sulle esiteks kohe andsin. Ja see paistis mulle tõesti imelikuna, ütles Irma, kuna ta ise tundis, kuidas tal süda sees värisema lõi, nagu oleks tulemas midagi saatuslikku. Ma ei osanud temaga midagi peale hakata. Ossin ja ossin, ikkagi ei saanud teine otsa. Murtsin oma vaest pead, et mis ma veel peaksin ostma, aga ei tulnud enam midagi meelde. Mõnel teisel poleks ehk sellest rahast jätkunudki, aga minule oli ta hirmus palju, sest minul pole teda kunagi olnud ja ma ei oska temaga ümber käia. Süda valutas, et vist olen ma liiga odavad asjad valinud, mis sinule põrmuge ei meeldi, sest sina tahtsid ehk kallimaid ja selleks andsidki mulle selle summa. No vaata, mu armas, see oli hirm, mis selle summa sulle pihku pistis, seletas Rudolf. Ma isegi sain sellest alles pärast aru, kui jäin üksi ja kogusin mõtteid. Midagi ebateadliku pidi minus olema, mis ütles nõnda, aha, sa ei taha selle kena tütarlapsega abielluda. See tähendab, sa ju tahad kõigest hingest, aga ise kardad oma tahtmist. No ja siis küll, ma pistan sulle sellised riivid ette, et ei aga proovi taganeda. Ja nõnda siis hakkaski sulle kaela sadama nagu külluse sarvest, just kui mina oleksin tõepoolest mõni põhjatu rikas. Aga ma ei ole ju. Sa ju ise nägid minu juures olles, et ma elan üsna tagasihoidlikult. Ja seda peame tulevikuski, kui me ei taha nii paljude viisil põhja minna. No ma ei saa ikkagi aru, mis see siis kõik on, ütles Irma. Mina ise ka mitte, vähemalt mitte täiesti, seletas Rudolf. Aga ma katsun seletada ise endalegi. Üks on igatahes kindel, ma kardan. Muidugi, kui seda üldse kartuseks nimetada, nagu mina seda teen. Õige sõna on ehk hoopis teisiti. Aga ükskõik, sõnadesse küsimus ei seisa. Tegelikult puutub asi kõlblusse. Mina pelgan abielu. See tähendab mitte just abielu üldse, vaid abielu sinu kõlbluse pärast. Ja pane nüüd tähele, mis ma ütlen, sest see on alguses uskumatu rumalus, kuid lõpuks on tal ehk ometi pisut mõtet. Mina kardan sinuga mu kallis abielluda, sest et olen selleks liiga kõlbeline. Ei pea, ära ütle midagi. Ma tean, mis sa öelda tahad. Sul on täiesti õigus, et minu elu tänini pole olnud ju kuigi kõlbeline, otse selle vastand, nagu sinu omagi kogemused kuu aja jooksul sulle tõendasid. Aga ometi pole asi nõnda, nagu sina arvad. Sest sina arvad, nagu arvavad kõik inimesed ja nagu arvab sellepärast Jumalgi. Kuid Jumal on ikka inimesest, eriti minusugusest mehest valesti aru saanud. Sellepärast kordan ma uuesti sinu, kõigi inimeste ja nende Jumala arvamuse vastu. Mina kardan sinuga abielluda oma kõlbelise tundmuse pärast. Muidugi, ka sina oled kõlbeline, hirmu äratavalt kõlbeline, aga sina ei tea veel, mis lugu sinu kõlblusega õieti on. Mina ka ei tea. Ja see sinu kõlbluse mitte teadmine ongi minus äratanud minu kõlbelise tundmuse sellise hooga, et ajab mulle hirmu peale. Ja ma küsin endalt nõnda, mis on minu senine elu kõlbelisest vaatenurgast. Miks olen ma elanud tänini nii ebamoraalselt, nagu kõik arvavad? Kas tõesti sellepärast, et ma olen nii-öelda raiskunud inimene? Ei, otse selle vastu. Olen elanud ebamoraalselt suurest moraalsusest, suurest kõlblusest. No kuule, kallis sa, tahtis Irma vahele öelda, kuid Rudolf takistas teda ja rääkis edasi. Jäta, jäta. Ära nüüd sega, muidu läheb mul kõik segi. Mul on praegu peas kõik selge. Sa tead, mis on üks hea asi sinuga olles. Mina saan ise endast palju paremini aru, kui üksi või teistega olles. Aga mina kaotan enda hoopis, kui olen sinuga kallis, ütles Irma. Nii kui olen sinuga, mind nagu ei olegi. Ja oled ainult sina. Aga et ma ometi ei saa sina olla, siis ei ole lõpuks enam midagi. Mitte midagi. Ma kuulan praegu sind ja... Ei, kallis, otse ümber pöördult. Mina kuulan praegu sind, ütles Rudolf. Nad hakkasid mõlemad naerma, nagu oleski kõik ainult nali. Aga siis seletas Rudolf. Sina eksid, mu armas. Kui sa arvad, et minu juures oles kaotad ise enda ja tahad olla mina või minuga kokku sulata. Ei eksi, kallis, ei eksi, hüüdis Irma. Küllap juba eksid, vastas Rudolf. Minu arvates on asi vastupidine. Minuga olles tundub sulle, et mina kaon ära ja sulan sinuga ühte. No ta on see. Ja see oleski loomulik, kui sa mind pisutki armastad. Ah, pistaksin su kasvõi siin samas kinni, naeris Irma. Kuulsid sa nüüd oma sõnu, ütles Rudolf. Sina pistaksid minu kinni, mitte aga ei soovi, et mina pistaksin sinu. Ja see on kogu seletus. Meie oleme ikka veel üsna algelised loomad. Tunneme teise lähedust õieti ainult siis, kui oleme ta oma kõhtu pannud, nii et võime teda seedima hakata. See on hirmus, hüüdis Irma. Aga ma ei mõtle ju seda, kui ma ütlen, et pistaksin su kinni. Aga mis sa siis mõtled? Ma ei tea õieti isegi, mis ma mõtlen, vastas Irma. Mõtlen, et poeksin sulle digi-digi kas või sinu sisse kohe. Nii, et mind ei olekski, nii, et me oleksime üks. Ah, tähendab, mitte krokodill ei taha metskitse süüa, vaid metskits tahab, et teda söödaks. Ja krokodill alistub lõpuks metskitse tungivale soovile. Nõnda arvad sina. Ah, ma ei arva enam midagi, naeris Irma. Mul on ainult sinu juures hea olla ja sellest aitab. Pista sina mind kinni või... Las mina pistan sinu, teeb üks välja. Ainult, et oleks hea ja veel parem. Kui meil on liiga hea, siis saavad jumalad meile kadedaks, öeldakse. Ja see ongi, mis mind mõtlema ajab. Aga oma mõttelõnga olen sootuks kaotanud. Ära mõtlegi üldse, see on kõige parem, andis Irma nõu. See on sama hea, kui öelda, et ära tunne üldsegi. Aga kuis me siis teine teist seedime, kui me ei tunne ega mõtle? Olgu kui see on, aga päris krokodillid me ometi enam ei ole nii, et peaksime oma kaaslase, keda armastame otsed, et kinni pistma, see tähendab kõhtu panema. Meie teeme seda pisut teisiti, sest meil pole enam krokodilli hambaid, lõuga ega kõhtugi. Meie teeme seda vaimselt, hingeliselt, moraalselt, kõlbeliselt. Nõnda teeme meie. Kui hakkame kedagi armastama, siis hakkame teda ka õilsalt seedima, nagu see meile kohane, kel pole enam krokodili lõugu. Oled sa tähele pannud, kui jutukas olin mina sinuga juba algusest saadik? See oli tõenduseks, et mina juba armastan ja katsun hakata sind seedima. Ning kui ei suutnud sind seedida, sest sina ansid mulle kastruliga pähe, siis... Kallis, kuidas sa sellest küll räägid? Hüüdis Irma õrnutsevalt. Nagu tahaks ta oma tookord see sammu heaks teha ja surus end vastu meest. Palun ära nüüd sega, mul tuleb uuesti kõik meelde, ütles Rudolf. Asi pole selles, kus ma sellest räägin, vaid kus see oli. Aga oli ju nii, et mina rääkisin sulle maad ja taevad kokku, olin raske kõhu haige ja kippusin jääma ka vaimu haigeks, sest kauake see vaimgi vastu peab, kui kõhtu tuleb nii kuumaga kompressitada. Ja ometi oli see nii ilus, kui nüüd sellele tagasi mõelda, ohkas Irma. Aa, see ongi see kõige ilusam siin ilmas. See seedima hakkamine, see nii-öelda sööma hakkamine, kui isu aina kasvab ja isuga illusioonid, vettepildid, viirastused, kangastused. Ma mõtlen nimelt vaimset või hingelist seedimist. Aga siis tuleb silmapilk, kus tunned, et ei jaksa enam. Et ei suuda seda seedida, mida nii väga tahaksid. No, siis tulebki vägivald ja kastruliga pähe valamine. Siis tulevad bussid ja püssid, vesi ja mürk, nöör ja veerevad rattad, kui ei jõuta enam vaimselt ja hingeliselt seedida. Sest inimene ei tapa ei ise endega teist sellepärast, et miks see või see läheb selle või sellega, vaid miks tema ise ei suuda seda või seda vaimselt ja hingeliselt ära seedida. Inimene tapab sellepärast, et ta tunneb oma hingelist ja vaimset nõrkust. Ja nõnda astub ette krokodill, kes töötab lõugade ja hammastega. Mina valisin krokodili lõugade ja hammaste asemel abielu. Fui, kallis, hüüdis Irma, nõnda ei peaks meie abielust enne abielu rääkima. Muidugi ei peaks, nõustus Rudolf. Aga see ei ole haavav ei sinule ega meie abielule, vaid ainult minule, kui ta üldse on haavav. See tähendab ainult nii palju, et kui inimene ei suuda enam seedida, muidugi vaimselt ja hingeliselt, siis tema muutub kas kurjategijaks või moraalseks kõlbeliseks. Mina muutusin kõlbeliseks, sest abielu on kõlbeline asutis. Või ei ole, mis sina arvad. Abielu on minu arust ainult armastus, arvas Irma. Kui ta oleks ainult armastus, siis poleks ta mitte kõlbeline, sest armastus ei ole kõlbeline asi, ütles Rudolf. Mina olen oma elu ajal küllalt armastanud, aga kõik arvavad, et mina olen ebakõlbeline. Sinagi arvad seda, vähemalt arvasid. Armasta ainult mind, siis oled kõlbeline, ütles Irma paluvalt. Tüdruk, sinust tõstab pead egoism ja see pole kõlbeline tundmus, seletas Rudolf. Mina olen armastanud ilma egoismita, aga ka see polnud kõlbeline, nii et olgu armastus egoismiga või ilma selleta, ikka pole kõlbeline. Kõlbeline on ainult abielu ja seda ka egoismiga või egoismita. Mina armastasin ebakõlbeliselt, sest et ma kartsin oma kõlblust, nagu ma juba kord ütlesin. Ma mäletan küll, et sa midagi selle taolist juba kord ütlesid, aga ma ei saanud sellest ei siis midagi aru ega saada nüüd, seletas Irma, nagu tahaks ta läbi lillete öelda, et ei võist asjast enam edasi kõnelda. Aga mees ei võtnud seda õrna vihjet kuuldavaks, kui see vihje üldse olemas oli, vaid ütles, sellest pole midagi, et sa aru ei saa. Aga sa tahad vähemalt kuulatagi, kui mina seda sul ütlen, sest sa oled alles noor ja usud, et sõnadega võid midagi öelda. Aga sõnadega ei saa midagi muud teha, kui aga oma tunnusi vaigistada, oma mõtteid laiali ajada. Olgi parem, kui sa ei saa aru, sest asjad, millest ma räägin, ei kõlba veel sinule. Et sa aga siiski valmis oled mind kuulama, tõendab sinu armastust minu vastu, sest mina ei räägi praegu nii palju sinu kui iseenda pärast. Kuid minu kaudu puudutavad need asjad ka sind, puudutavad meie abielu, aga mitte meie armastust. Sellega pole minu rääkimisel midagi tegemist. Kui sa oma sõnadega meie armastust ei puuduta, ütles Irma, siis räägimist tahes, ma kuulan sind hea meelega, aga kui sa mõtled hakata armastust kahtlustama, siis... Ei, mu kallis, armastus jääb, see on puutumatu, kinnitas Rudolf. Mina ise armastan armastust, kui nõnda võiks öelda, üle kõige maailmas, ja sellepärast võid sa üsna julge olla. Ja kui on õige armastus, kui on õige armastuse armastus, siis ei hakka tema peale ükski sõna, sest ta on sõnadest olenematu. Loom ju ka armastab, taimgi armastab. Ja kui loodusteadus endise kiirusega edasi areneb, siis tõendame varsti, et ka kivid armastavad, et armastab õhk, eeter, puht tühi ruumgi. Aga kus on taime kivi? Või tühja ruumi sõnad. Loom veel häälitsebki nii, et sellest aitaks armastuseks. aga taim, kivi ja tühi ruumeid ei juhäält. Usu kallis, inimene tõendab tingimata kord, et kus enam midagi ei ole, seal on ideaalne armastus. Niisugune imelik loom on inimene. Mis aga puutub minusse, siis mina pole kunagi tühja ja päris vaikset ruumi armastanud. Mulle ajab ta isegi pisut nagu hirmu peale. Selle pärast olen ikka neid otsinud, kes häälitsevad, räägivad, naeravad, nutavad, karjuvad. Olen otsinud niisugused, kes arvavad, et neil polegi elus muud ülesannet ega otstarvet, kui et nad pisut räägivad, nii-öelda pisut lobisevad, pisut lõbutsevad, pisut naeravad, pisut nutavad ja siis kõigega endastki mõistetavalt lepivad. Ühesõnaga alluvad oma pisitillukesele ja tühisele saatusele. Inimesed, kes seda nägid, pidasid mind ebakõlbeliseks. Ja mina ise pidasin end selleks samaks. Kuid sina, mu kallis, tegid mulle selgeks, et eksivad inimesed ja eksin ka mina ise. Mitte, et mina olen ebakõlbeline. Ei elanud ma nõnda, vaid et ma olin kõlbeline. Mina elasin nendega, kes ei ole kõlblusest põrmugi huvitatud või kes mängivad, nagu nad ei oleks. Mina elasin nendega sellepärast, et nõnda oli kõige kergem, sest nendega kokku puutudes ei tulnud mul kunagi kokku puutuda oma südametunnistusega, oma kõlbelise tundmusega. Olin elanud ja armastanud ning võisin iga silmapilk kõik katkestada, ilma et oleksin pidanud endale kõlbeliselt etteheiteid tegema. Ma pole ühtegi süütud tütarlast või truud abielu naist ära meelitanud. Tänini arvasin, et see sündis sellepärast nõnda, et mul pole luulelisi lokke, põrisevad passi ega romantilist baritoni, ja et ma kartsin sissekukkumist, see tähendab fiaskot, nii-öelda äpardumist, mis oleks häbistav ja alandav iseenda ja teiste ees. Aga ma teadsin ju ometi ammugi, et suurem hulk fiaskosid ei tule passi põrina või loki luule puudusest, vaid lihtsalt raha nappusest. Miks ma siis oma raha liikuma ei pannud? Miks ma vaatasin pealt, kui teised seda minu ümber tegid, võrgutades neitsisid ja vooruslikke noori naisi? Puudus mul lugupidamine neitsilikuse ja vooruslikkuse vastu. Miks ma ei teinud ammugi seda, mis ma praegu teen sinuga? Miks ma ei kallanud mõnda süütud last üle oma külluse sarvest? Sa ei tahtnud tema ka abielluda sellepärast, ütles Irma. Ah, armas laps, abiellumiseks pole kuigi palju raha tarvis, küll aga armastuseks, rääkis mees.